Takže dobré ráno všem, ve stanu i na internetu. Nevím, nakolik můžete vidět na plátno ten obraz, ale než jsem odjel z Anglie, to jsou mi věci, když před 2 lety jsme měli evropské setkání adventistických teologů. Já byl v Rumunsku na setkání teologů, když byla královská svatba. Nebyl jsem v Anglii, no a zrovna vytáhnu paty a narodí se následník trůnu, no. Ale aspoň vidíte, jak jsem v té Anglii důležitý. Ale než jsem odjel z Anglie, tak jsem udělal kopii tady toho schématu, ať to máte. Takže prosím vás, udělal jsem 100 kopií. Více zase na tu tiskárnu barevnou jsem nechtěl zas... Jo, zatáhlo, no. Tak až se vrátím, tak dotisknu, no, v neděli. Mimochodem, kdo by to chtěl, tak je na web stránku dám PDF soubor v Acrobatu, takže si to můžete stáhnout a vytisknout. A tedy tady máte, každý si vemte jedno pro rodinu, protože mám 100 kusů jenom. Takže pro pejska, pro kočičku, pro milenku. Podle církevního řádu můžete mít jednu ženu, takže asistenti režie vám to rozdají. Začnu asi tím, co jste už ode mě slyšeli. Existují 2 typy otázek. V Česku je 2, v Anglii je 2. Jo? U nás je 3, ale v Anglii je 3. Jo, to se... Žijete v různých zemích, se musíte naučit, jak se věci ukazují. Existují 2 typy otázek. Jsou otázky otevřené a jsou otázky zavřené. Zavřené otázky jsou ty, na které odpovídáme ano, ne. To jsou ty, které byste neměli klást v sobotní škole, že jo? A otevřené otázky jsou ty, na které se odpovídá celou větou. Takže začnu zavřenou otázkou. Naučili jste se něco včera? Tak to jsem rád. Víte, jaká otázka bude následovat? A co jste se včera naučili? Tak zkuste mi říct, co jste se včera naučili? Co jste si vzali? Že v biblické, jestliže chcete rozumět Bibli, tak potřebujete klást nejenom otázku, co se pokazilo, ano, co se slámalo, v čem je problém, a ten problém v náboženském mluvě nazýváme hřích, a to vám pak automaticky předurčuje, jaké řešení budete vidět. A to řešení se nazývá v náboženství spasení. Ale že je důležité si klást otázku, kde se nalézáme v tom příběhu. V jakém čase jsme. Kde v tom příběhu jsme. Protože některé věci se mění právě v závislosti na tom, jak se ten příběh vyvíjí. Já tedy začnu asi po pořádku, že Bible k nám přišla ve formě příběhu, nepřišla ve formě dogmatických pouček nebo důkazových textů, to by stačila jedna stránka, ale přišla k nám ve formě příběhu. Jistě je tam i poezie, tam i zpěvník, že jo, sice noty nejsou, ty si každá generace musí dodat sama. Tam apokalyptická literatura, šelmičky, vocasy, rohy a podobně, ale vesměs jsou to příběhy, které nám ukazují, jak Bůh jednal v určité době a na základě toho můžete vědět, jak bude jednat v našem životě a jak můj příběh je součástí většího příběhu. Protože vy a já prožíváme své výjití z Egypta. Vzpomínáte si, ve starém zpěvníku byla píseň Dobrou noc, Kanáne, dobrou noc. Dobrou noc, Egypte, dobrou noc. No. Klasická typologie. My prožíváme své bloudění po poušti. My prožíváme rozbouřený Jordán, který potřebujeme překročit, z kterého máme strach. Vy a já prožíváme Job dějství druhé, když se rozhodneme Pánu Bohu sloužit, začneme to brát vážně, all hell breaks loose. Jo. Čerti se žení, všechno se kolem sype a daří se nám mnohem hůř než předtím, když jsme Boha nehledali. Co to je? Že můj příběh je součástí toho velikého příběhu. Vy, co jste ženatí vdané, tak víte, nejlepší způsob, jak vnést jiskru do vašeho vztahu, je začít vzpomínat na to, jaké to bylo, když jste začínali. Protože najednou ten dnešní příběh se stane součástí toho velkého vašeho příběhu lásky. A proto to klíčové slovo v biblické starém zákoně bude zákár, pamatuj. Černošský spirituál, byl jsi tam? Byl jsi tam? Když byl křižován můj pán. Kognitivní odpověď na úrovni mého vědomí je, já ne, to oni. A jak říká v angličtině, nevím přesně, jak jsou česká slova, sometimes this thought causes me to tremble. A někdy, když nad tím přemýšlím, tak se třesu. Protože najednou vidím, ano, já jsem tam byl. To mé hříchy ukřižovali pána. Ano, na časové ose jsme se minuli 2000 let. Ale na ose příběhu, můj příběh, je součástí toho velkého příběhu. A proto je třeba vědět, že Bible k nám přišla jako příběh, a můj životní příběh je součástí toho velkého příběhu Božího. Kdybych se vás zeptal, existuje nějaké kázání, které si pamatujete? Které vás zvláště oslovilo? Jsou kázání, které si nepamatují v sobotu večer? Jsou kázání, která si nepamatují ve středu? A jsou kázání, která si pamatují 25 let? Abych vám ukázal, že vždycky ten společný jmenovatel je, že ta kázání, která vám utkvěla v paměti, která si pamatujete, jsou proto, že nějakým způsobem váš životní příběh kliknul, se spojil s tím biblickým příběhem. Proto vás to tak oslovil. Že najednou jste sebe viděli součástí toho velkého příběhu. Dobře, ještě něco jiného jste se naučili včera? Dobře, no, tak to. Aha, že spasení je změna myšlení. To znamená, to, jak nedefinujeme problém, vám předurčí, jaké bude řešení. A jestliže problém je u Božího trůnu, jestliže problém je, jak vnímá Bůh mne, jak na mě hledí Pán Bůh, pak řešení bude... No změní to, jak mě vidí Bůh. Tak řešení bude to slovenské prekabátěně. No. Pak je třeba oblékat člověka do jiného šatu, ale přitom já vím, co pod tím je, Ježíš to stejně ví. Ale jestliže problém nikdy nebyl v tom, jak Bůh vidí mne, pak i ten bílý šat je tady pro co? Abych já sebe viděl v jiném světle. Ty už nemusíš se trápit nad tím, co bylo. Bůh tě vnímá tak, zkus se ty sám sebe, když se podíváš do zrcadla, vidět tak, jak tě vidí Bůh. A protože hřích je narušení vztahu, změna myšlení, Jan 17.3 říká, to je ten věčný život, aby poznali tebe, toho pravého Boha. Takže spasení bude zase, protože hřích nastal tady v myšlení, hřích potřebuje se vyléčit zase tady v myšlení. Dobře, to je velice důležité, protože jak si definujete hřích, tak to vám předurčí to, jakým způsobem budete vnímat řešení hříchu. Aha, že ten pietismus odsuď pocuď. Jo, jaksi. Že je velice důležité se modlit, je velice důležité číst Bibli, ale hřích je víc než jenom problém v mém vztahu k Bohu. Hřích je systémové zlo, které prorůstá do společnosti a proto potřebuje mít víc než jenom individuální řešení. A že v některých věcech můžete se modlit, až zmodráte a stejně vnější okolnosti se nemění. No. A že je třeba vidět ten širší, větší rozměr, který Bible velice hezky ukazuje. Individuální vzkříšení, to až u Izajáše, jo, u Joba jeden text, ale ve většině Starého zákona to, že rodina, to, že národ přežije, to je důležité. A ten náš západní individualistický přístup, a co se mnou, ale co já? Já jsem přece zde takový důležitý. Jistě, v Božích očích jsme všichni důležití a zaplatil za nás velikou cenu. Ale až jak se ten příběh odvíjí a rozvíjí, pak přijde ten rozměr. A dnes budeme číst ten text Izajáše. Tvoji mrtví stanou. Není všemu konec. Dobře, je zajímavé, že většina lidí si pamatuje takové drobnůstky a detaily, ale byly tři věci, na které jsem se včera zaměřil. Které jsem chtěl, abyste se naučili. Zkusíte někdo? Že začátek Bible vám dá určitou perspektivu. Vám ukáže, přes jaké brýle je třeba ten biblický příběh číst. Jo, vemte si třeba 22. kapitola Genesis. 22. kapitola 1. Mojžíšovi. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Začnete číst. Tak, co nám Boží slovo chce říct pro dnešek. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. No jestliže jste nezačali číst od Genesis 1 a 3, tak si řeknete, aha. Takže Pán Bůh neví, jakou známku Abrahamovi dát, tak si ho potřebuje vyzkoušet. Jo? Ale když jste začali číst od začátku, když jste četli ve třetí kapitole 1. Mojžíšovi, že Bůh říká, člověče, Adame, kde jsi? Že Bůh není, že problém není na straně Boží, že by Bůh nevěděl. Pak už víte, že vyzkoušet Abraháma neznamená, že Bůh se potřebuje nebo chce něco nového naučit, co netušil. Ale že Abraham se doví něco o sobě, o Bohu, o čem neměl ponětí. No a když se podíváte do Jana, do 8. kapitoly, Ježíš řekne, že Abraham z téhle zkušenosti viděl. A i když to byla těžká a bolestivá zkušenost, na konci toho splésal. Se zaradoval. Protože věděl, aha, tak když šlo o mého syna, tak byla náhrada. Ale když šlo o tvého syna, už beran v trní chycený nebyl. Už náhrada nebyla. Jo? Takže proto je tak důležité, že Bible hned z počátku vám dá ten hezky česky řečeno mustr, jo? To schéma, jak je třeba to číst. A to, že vám dá tři perspektivy. Vzpomínáte si, které to byly? Světového názoru. Proč je to důležité? Proč je důležitý? Protože všechno, co věříte, jak vnímáte, jak vykládáte, všechno ostatní, záleží od toho filtru, který máte nastavený. Váš světonázor ovlivní, jak budete vykládat všechno ostatní. No. To je ten operační systém. Jo? Že bez toho ten počítač je vám k ničemu. I ten procesor, i ten pevný disk jsou k ničemu. To, co to zprovozňuje, je ten operační systém. A světový názor vám dá ten operační systém. A Bible vám dá tu perspektivu, že ukáže. Je zde Bůh, je zde stvoření, v jakém jsou vztahu závislosti. A to jsme rozebírali včera. Ta druhá perspektiva byla tematická. Proč je ta důležitá? Protože nám ukazuje, v čem je hlavní problém. No. Jak ve světě je spousta, je tisíce, miliony problémů. Vy a já máme různé problémy v životě. Je to škoda, je mi to líto, se laví, prostě na téhle planetě, po pádu do hříku to takhle chodí. A i když různé problémy se nás různě dotýkají a Bůh s námi soucití, Bůh nám pomáhá, pomáhá nám nést ty naše problémy, ale v posledku, jak se říká v poradenství, ten problém, s kterým přicházíte, není nevyhnutně ten skutečný problém. Ten skutečný problém je za tím problémem. A velice často právě kvůli těm problémům, které vy a já máme, a které jaksi ten náš horizont zatemnili, že už ani nevidíme nic jiného, najednou ten problém vyroste tak veliký, že nic jiného nevidíme a Bůh se nás potřebuje naučit. Ale tohle není ten největší problém. Ten největší problém je v něčem jiném. A ten největší problém je, co? Je zlo. Zlo ve vesmíru. Že tady je, ale byla doba, kdy nebylo, a proto přijde doba, kde zase nebude. A co Bůh dělá pro to, aby tenhle problém vyřešil? A jak jsem řekl na konci včerejší přednášky, a to udivující je, že různí pisatelé Bible, kteří psali v různých údobích, tohle vnímají jako hlavní problém. Jo, takže tematická perspektiva vám ukáže, v čem je, které je to hlavní téma, které je třeba řešit, a že je to problém zla a jakým způsobem to Pán Bůh vyřeší. Dobře, a ta poslední perspektiva byla příběhová. A proč to bylo důležité? Jak? Ano, to znamená, Bůh hovoří do určité kultury. A proto hovoří určitým způsobem. A i když třeba slovo prokletí nebo kletba, jo, naším uším člověka 21. století nezní nějak mile a příjemně, ale vemte si, že ještě před 50-60 lety lidé na vesnici věřili, že když někdo řekne slovo, tak sousedová kráva přestane dojít mléko. Protože někdo něco řekl a to slovo má takovou moc, že prostě se nenadojí. Že on tu naši krávu nějak uřknul, jo? Proklel. Jo? A proto Bůh přichází s reakcí, která je pozitivní, přináší zaslíbení a požehnání a přináší z reakcí, která je negativní, která má své místo. A jestliže máte malé děti, něco jste četli nebo nastudovali z rozvojové psychologie, jo, jak v různých etapách našeho vývoje nebo vývoje člověka, toho jednotlivce, potřebujeme určité různé věci. Jak Dobson řekne, James Dobson řekne, i ten můj pes je zmatený, když jsem byl 2 týdny na cestách a najednou nemá hranice, pevné hranice nastaveny. No. Že Bůh ukáže i na těch negativních věcech důležité věci, které potřebujeme pochopit a jakým způsobem on omezuje působení toho zla. Dobře, takže podařilo se někomu z vás něco načíst z knížky? A nebo jste u toho usnuli po dlouhém, hezkém a teplém dnu? Bylo to užitečné. Jako, podívejte se, máte dovolenou, tak cítte se svobodně, jo? Já vás nechci uhánět. Tady není škola, nepotřebujete ode mě žádnou známku na konci, takže jo. Dělejte to, co uznáte, ale budete z toho mít víc, když některé věci neuslyšíte poprvé zde na přednášce, ale už si to přečtete a tušíte, co asi přijde. A osobně si myslím, že ta knížka je velice dobře napsána, že užitečná. Dobře. Takže jsme si řekli, že Bůh povolal Abrahama k jakému cíli? Když se podíváte do 1. Mojžíšovi 12. kapitoly. Do potopy Pán Bůh pracuje s jednotlivcem. A více jsme tohle rozebírali, ten boží způsob jednání před 4 lety, takže v té knize Velký příběh Bible k tomu najdete víc, pokud jste tady nebyli. Jsme rozebírali to, jak Pán Bůh pracuje s jednotlivcem. Promlouvá k Noémovi. Ale po zmatení jazyku u babylonské věži Pán Bůh začne pracovat s národem. Samozřejmě začíná od rodiny Abrahama. A tak v 12. kapitole 1. Mojžíšovi a naposledy jsem vysvětlil, jak tenhle oddíl z Genesis 12, 1 až 3 funguje jako petlice, na které se otáčejí, nebo jako pánty, které se otáčejí dveře Exodu, Pentateuchu a zase na Pentateuchu celý Starý zákon. Takže tohle jsou klíčová slova. Pán Bůh říká, odejdi z domu svého otce, ze země a jdi do země, kterou ti ukážu. Mám pro tebe něco lepšího? V Ur chaldejských téměř 2000 let před Kristem, kde už měli kanalizaci, kde už měli poschodové domy, kde uctívali Boha měsíce, Pán Bůh mu říká na svou dobu neuvěřitelný životní standard, že jo? Pán Bůh mu říká, já mám pro tebe něco lepšího. A říká, ty budeš požehnáním. Já chci tebe požehnat a skrze tebe požehnat jiné. Jak to bratr Majer vyjádřili v modlitbě. Proč Bůh povolává Abrahama? No tak, kdyby si vybral praotce Čecha, že jo, tak by se kazaši ptali, a proč zrovna jeho? No tak, z podstaty vyvolení vyplývá to, že když si zvolíte jednoho, tak už jste si nezvolili někoho jiného. Ale ten verš třetí, a skrze tebe budou požehnány všechny čeledi, všechny rodiny, všechny pokolení, všechny národy země, svědčí o tom, že v posledku je to jedno, koho si vybral, protože to požehnání přijde na všechny. Nebo to je boží záměr. Takže tady to vidíte, Bůh povolává Abrahama, protože chce, aby se stal božím nástrojem požehnání pro celý svět. Boží povolání je vždycky nepovolání k statusu. Nedělá z vás někoho lepšího. A to jsme také před 4 lety rozebírali. Život patriarchu byl životem neustálého zklamání. Zeptejte se faraona, jaké požehnání mu Abraham přinesl. A říká, hezký chlápek, ale od něj čím dál. Jo? Já jsem pěkně dopadl, když jsem se s ním spolčil. Boží povolání je vždycky povolání k tomu, abych byl požehnáním pro jiné. Bůh zve učedníky na rybolov, hoďte sítě a chytili víc, než jsou schopni v těch sítích a na té lodičce uvést. A kdyby se nerozdělili a nedali ryby na jiné lodičky, které byly kolem, tak by utonuli. To je příběh o tom, jak je třeba žít. Pokud nejste ochotní se dělit s tím, co Bůh dává vám, tak ta vaše lodička půjde ke dnu. No a opět, protože Pán Bůh mluví v kultuře, ve které mluví, použije smlouvu, použije přísahu, použije metody, které oslovují ty lidi v té době, protože tak jsou uzavírány všechny důležité věci v té společnosti, v té kultuře. A archeologové vykopali těch smlouv spousty a vidíme, že třeba i ta smlouva v Bibli má stejnou posloupnost, stejnou formu a podobně jako ty smlouvy v té době a v té kultuře. Dokonce s tím Abrahamem Pán Bůh je ten, který mezi těmi rozseknutými zvířaty se prochází. Abraham nepřispěl ničím ke smlouvě, spal. A už máte první naučení, že ospravedlnění nebude na základě toho, co děláme my. Abraham nemá s čím přispět. Abraham je jenom pasivním přijímatelem té smlouvy. Izrael touhle smlouvou je ustanoven jako boží národ. Ta smlouva je v 17. kapitole Genesis. Jako boží nástroj ve světě. Národ, jeho potomstvo bude božím nástrojem požehnání pro celý svět. Proč to Bůh dělá? Protože, jak jsme si řekli před 4 lety, když budete číst Genesis 12. kapitolu, uvidíte, že to, co mu zaslibuje, je v přímé souvislosti s tím, co člověk ztratil v rajské zahradě. A to, co člověk ztratil v rajské zahradě, je v přímé souvislosti s tím, co člověk dostal ve zprávě o stvoření. Takže Genesis 12 je propojená s Genesis 3 a je propojená s Genesis 1. Kdyby Pán Bůh se zjevil vám nebo mně a řekl, budeš mít 27, nebo chci ti zvláště požehnat, budeš mít 27 dětí, řeknete, no, děkuji pěkně. Mám co dělat, abych zvládnul ty své dvoje. Jo? Já mám dvě a mi stačí bohatě. Jo? Ale to souvisí s tím, že v bolesti budeš rodit. A to souvisí s tím, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Jo? Dám ti zemi. Jakou zemi? No, mlékem a medem oplývající, jo? Cukrem a cholesterolem. A když se podíváte, že je to poušť. Aby právě na závislosti na Pánu Bohu a poslušnosti se to změnilo na rajskou zahradu. Proč? Tuhle poušť, země zaslíbená. No, kdyby to byl pozemněk v Praze na Malé Straně, nebo v londýnské City, nebo v New Yorku na Manhattanu, no tak to jo, to bych bral, proč ne? Ale poušť. Jestliže jste byli v Izraeli, tak ty novozákonní texty, které říkají a zvedli kameny, aby jej kamenovali, nabídou zvláštního významu pro vás, protože je opravdu, jestliže něčeho všude je dostatek, tak je to těch kamenů. Všude leží kameny. Ale to nevypadá jak. Nízké Tatry, nebo Český ráj. Poušť. Ale to souvisí s tím, co člověk ztratil v ráji. Že Bůh chce změnit, obnovit tu rajskou zahradu. A stejně, když Pán Bůh vyvede Izrael z Egypta, když uslyší jejich volání, je to proč? Je to skutek věrnosti smlouvě s Abrahamem. A smlouva s Abrahamem je věrnost Boží tomu, co se stalo při pádu do hříchu. A Bible vždycky bude pracovat s tím odkazováním na ten předchozí akt, čin Boží. výjití z Babylona ve zjevení bude odkazem na výjití z babylonského zajetí ve starém zákoně. A výjití z babylonského zajetí bude odkazem na výjití z Egypta. A tak, když Izrael se dostane na Sinaj, když je ustanoven jako národ, předtím jsou jenom skupina otroků, nemají povědomí jako národ o sobě, nedrží, netahají za jeden provaz. Sinaj je zvrácení toho, je otočení zpátky toho, co se stalo předtím. Kvůli hříchu musí odejít z ráje. Bůh mlčí. Teď slyší jejich křik, jejich pláč. Mojžíš řekne, připrav se na setkání se svým Bohem. Na třetí den Bůh se s vámi chce setkat. Bůh sestoupil nahoru a promlouvá k ním. A lidé slyší Boží hlas. A vstupují do smlouvy. Sinaj, to je manželství. Protože Bůh hledá tělo, které jej představí tomuto světu. No a tak pod Sinaji dostanou tu mravní chartu. Dostanou občanský řád, jak mají fungovat jako společnost, protože tlupa otroků se potřebuje spoustě věcí naučit, aby ta společnost fungovala. A když se vám něco vyhodí na kůži, tak nepůjdete s tím k obvodnímu lékaři, ale půjdete s tím ke knězi. A řekne se vám, jak máte zabíjet zvířata, když je chcete obětovat a co máte dělat. A spousta těch návodů, jak ta společnost má fungovat. A kromě toho dostanou ještě Exodus 25.8 svatyni. Proč? Protože Sinaj je zvrácení toho zpátky, co bylo předtím. Předtím součástí duchovní kletby je, že nemůžou se vrátit do rajské zahrady. Přístup k Bohu je blokován. Zákaz vstupu. Jsou vyhnáni z Boží přítomnosti, musí opustit rajskou zahradu, ztratili nesmrtelnost. A teď Bůh se zjevuje a říká, udělejte mi svatyni, já chci bydlet mezi vámi. Přístup k Bohu se otevírá. Bůh promlouvá. Už nebude mluvit jenom skrze Mojžíše, no, symbolem Egypta je pyramida a na špičku, na vrcholu pyramidy, na špičce, sedí faraon, jak jsme si řekli, a čím více lidé makají, tím jsou na tom hůř, ale faraon je na tom líp. A Bůh 6 týdnů poté, co je vyvedl z Egypta, odsekne vršek pyramidy a bude mluvit ke všemu lidu. Nemluví jenom k Mojžíšovi. Ve všech náboženstvích světa, jo, je někdo, kdo říká, vy nemusíte poslouchat, protože ke mně mluví Bůh. Nemluví k vám, ale mluví ke mně. Ne v Boží společenství. Odsekne vršek pyramidy a bude mluvit ke všem. A i to vedení národa bude 70 lidí. Jo? Vršek pyramidy je pryč. Aby Mojžíš se zde nestal novým faraonem. A nejenom, že promlouvá ke všem, ale všechny lidi ve svatyni zve na setkání s ním samotným. Takže duchovní kletba je, že lidé nemůžou jít dál než k bráně rajské zahrady, ale teď se to změní, přijde požehnání, že svatyně bude mít širokou bránu a na to nádvoří lidé můžou jít. Můžou jít, aby se setkali s Hospodinem, aby se setkali se svým Bohem. Bůh ukáže novou cestu. Přístupu k němu. Bůh udělá opatření. Já se chci s vámi setkávat. Jak jinými slovy se bude nazývat svatostánek? Stánek setkávání. Protože Bůh se chce setkávat se svým lidem. Bohu jde o to společenství. A jak bude teď fungovat tento vstup? No, odsuď podsuď. Jo? Zase nastaví ty hranice. Jedna z nejdůležitějších knih, které je třeba si přečíst, je Henry Cloud and John Townsend Hranice. Zvláště pro nás, co jsme žili v totalitě. Bůh nastaví hranice, říká odsuď podsuď. Když se podíváte, a pak je tam svatyně a kněžská služba bude tím nástrojem, jak se budou setkávat s Bohem. A do té svatyně tam můžou jenom kněží. Jako, je to ideální boží způsob? Ne, ale je to způsob, kterému v té kultuře lidé rozumí. Který lidé v té době potřebují. A pak je tam svatyně svatých a do té jenom velekněz a jenom jednou za rok. Vzpomeňte si, až bude chrám v Jeruzalémě, tak oni to ještě rozšíří, embellish, roztáhnou více, bude nádvoří pohanů, bude nádvoří žen, bude nádvoří mužů. Každý může někam, odsuď, podsuď. A přijde Ježíš a řekne, tenhle způsob přístupu k Bohu splnil svůj cíl. Zde je někdo, kdo je větší než chrám. A všichni polknou a řeknou, co si myslíš, kdo jsi? Otevřete si Bibli do druhé knihy Mojžíšovi, 20. kapitoly. Všechen lid pozoroval hřmění, verš 18. 2. Mojžíšova 20, verš 18. Všechen lid pozoroval hřmení a blýskání, zvuk polnice a kouřícího se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Mojžíš, který byl 40 dnů nahoře s Bohem, říká, já jej znám, nemusíte z něj mít strach. Bůh přišel proto, tímto způsobem, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát. Nebojte se, Bůh přišel takovým způsobem, abyste se báli. No, tady budeme muset překládat. Jo, že v hebrejštině bát se a bát se jsou dvě různé věci. Nebojte se, nemějte strach, Bůh přišel takovým způsobem, abyste měli respekt. Já, když čtu ten popis toho, co se, jak se to tam kouřilo a blýskalo a zemětřesení a polnice, si říkají, je, ti z toho budou mít mindráky na celý život. Ne, 6 týdnů na to, hopsologie kolem zlatého telete, všechno zapomenuto. No, jiná kultura. No, Zdeněk Matásek mi včera říkal, jo, Zdeněk to byl, že jak někdy, když my mluvíme o tom odpadnutí, jo, že prostě to dramatizujeme, ale že zatím ještě neviděl, že by v chrámě nebo na českém sdružení lidé se klaněli nějaké soše a podobně. Když si přečtete, co všechno se dělo v chrámě u Jeremiáše a Ezechiele a podobně. Co? Jistě, jako boží věci je třeba brát vážně, ale zase vidět to v kontextu. Že pro tyto lidi, jestliže celý život neznali nic jiného, než jenom bič pohoniče nad zády, jo? Nic jiného nejsou schopni respektovat. Bůh nemůže říct, nebo Mojžíš nemůže říct lidem, no tak mimochodem, až skončí pobožnost, tak budeme mít členské shromáždění a odhlasujeme 9měsíční kázeň pro bratra Achana. Ne, musí říct. A mimochodem, až po skončení shromáždění budete vycházet ze stanu, já jsem tam připravil hromadu kamení, tak každý vemte jeden a pak rozmlátíme bratru Achanovi lebku. A všichni říkají, aha, člověče, je třeba dávat pozory na oznámení, jo? To je vážná věc. Tady o něco jde. A vidíte, jak za ta tisíciletí Pán Bůh už něco dosáhl. Že jo? Už dneska kazatel neoznamuje, jo? Až skončí pobožnost, tak každý vemte jeden kámen a budeme řešit kázenské přestupky z posledního měsíce, co se nám nahromadili. Nebojte se, jako Boha není třeba se bát. There is no need to be afraid, jak překládá Good News Bible. Jo? Boha není třeba se bát. Já Boha znám, Bůh takový není. Ze vztahu, který já s ním mám, jak já jsem s ním byl, Boha není třeba se bát. Bůh přišel jenom takovým dramatickým způsobem, aby si získal váš respekt. Aby vy jste se něco o něm naučili. A on říká, ne, 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 ty s námi nemluv, dej nám prostředníka. No tak Bůh jim dá prostředníka. A jak se bude ta prostřednická služba nazývat? Kněžská služba. A to bude to opatření, jak k tomu Bohu budete přicházet. A po uplynutí několika staletí, nebo 1500 let, přijde ten prostředník s velkým P. A kdo je ten prostředník? Sám Bůh. A řekne u Jana v 14. kapitole ve verši 26. A já se nebudu za vás přimlouvat u Otce, protože sám Otec vás má rád, vás miluje. A kdo je ten prostředník? Mezi Bohem a člověkem, kdo je ten prostředník? Bůh. Takže kdo je mezi Bohem a člověkem? Nikdo. Protože takového prostředníka, který by měnil Boha, aby byl na naší straně, není třeba, protože vždycky byl na naší straně. Víte, kolik kázání jsem slyšel, že ospravedlnění zvíry, to je jako ten popsaný můj cár papíru, Pán Bůh vkládá do knihy a pak vidí jenom Ježíš a nevidí mne. A si říkám, jo, a od kdy je problém v tom, jak Bůh vidí mne? Já myslím, že problém je v tom, jak já vidím Boha. Problém nikdy nebyl v tom, jak Bůh vidí mne. Minulé čtvrtletí v úkolech jste četli, že Bůh bude nad tebou plésat. Bůh bude tančit. No, jste dneska zpívali ráno, jo? To není viktoriánská kultura, to je židovská kultura. Jo? Tam je možné se i radovat. V té kultuře 19. století a puritánství každá radost je podezřelá. Vidíte, jak Bůh dělá opatření? Protože se chce setkávat se svým lidem, protože chce mít společenství, jak mění prokletí na požehnání a jak v tom příběhu se to bude vyvíjet. A jak nejdříve, když lidé mají, Adam s Evou mají pocit, no jo, tak no, nic se takového nestalo, všichni jsme nějací, že jo, chybí jedno jabko na stromě, no, je big deal, je tam toho. Bůh pošle eskortu andělů s Kalašníkovem a ti eskortují k branám rajské zahrady a řeknou, vy nedokážete si představit důsledky toho, co se dneska stalo. Jaké to bude mít důsledky pro planetu, pro životní prostředí, jo, kde jsou ty hovada, jo, všechno bude jinak. Pro celý vesmír. Vy nemáte představu, co se dneska stalo. A jediný způsob, jak jim to jaksi rukolapně říct, je, že je s Kalašníkovem, jo, anděle eskortují k branám ráje. A pověsí ceduly Eintritt streng verboten. Vstup přísně zakázán. A a několik tisíc let později Pán Bůh je shromáždí kolem hory, na hoře Sinaj a řekne, jsem rád, že k vám můžu promlouvat, ale nejdříve si postavíme hranice, nejdříve si určíme pravidla. Takže tady natáhneme čáru a jestliže někdo tu čáru přeskročí, já budu střílet. Vážení, kdybych nebyl v bigošském praporu na vojně, já bych tomu nerozuměl. Já jsem vyrůstal v takové normální rodině, že jo, kazatele. Chodil jsem do základní školy, na gymnázium. Já se vždycky pohyboval v prostředí, které mělo určitou kulturu, určitou úroveň. Až když jsem přišel v Českých Budějovicích do přijímače, dělostřeleckého praporu, zjistil jsem, že ne všichni lidé na světě přemýšlí, jak přemýšlím já. A že jsou lidé, kteří lezli pozdě, protože v přijímači nemohli 4 týdny venku na pivo. Představte si tu újmu. Jo? Oni neměli pivo 4 týdny. Jo? A jim z toho opravdu švihalo. Já bych nechápal, proč v některých zemích před tu ambasádu je třeba postavit, jo, betonové bloky, a to ještě bylo před 11. zářím, jo, to nemělo s terorismem nic, jenom proto, že někteří lidé prostě, jediný jazyk, kterému rozumí, je jazyk hrubé síly. A Bůh řekne, tady natáhnu čáru pod Sinaj a když, jestliže přestoupíte, začnu střílet. Vážení, tohle je důležitá věc. Ale ty lidi vychovává a snaží se je někam dovést. Takže oni řeknou, ale my nechceme, my máme strach, my chceme prostředníka. Bůh říká, chcete prostředníka, dostanete prostředníka. Abyste pochopili, co? Že není třeba mít prostředníka. Že já vás mám rád. Takže já vám jednoho dne pošlu takového prostředníka, který bude jako vy, bude člověk a bude také jako já a pochopíte, co říká Mojžíš tady a Boha není třeba se bát. Bůh přišel, nebojte se, Bůh přišel takovým způsobem proto, abyste se báli, proto, abyste měli respekt. Jasno. Vidíte, jak ten příběh se rozvíjí? A jak Bůh změní prokletí na požehnání, jak on udělá přístup, jak Ježíš jednoho dne řekne, zbořte tento chrám a já je za 3 dny postavím. Oni řeknou, co to povídáš, 50 let stavěli a ještě není hotový, otcové, tenhle chrám. A on řekne, vážení, tenhle chrám dosloužil. Tahle doba skončila. Nastává doba přechodu. Nastává doba nového promýšlení. Protože náboženství Bůh, nebo příběh se vždycky posouvá kupředu tím, že Bůh nás vede o krůček dál. Změna je způsob, jak Pán Bůh posouvá příběh kupředu. Ale protože náboženství je hledání jistoty, většina z nás se chce posouvat zpátky. Protože tam jsme si to zvykli, tam tomu už rozumíme, tam se nám to zdá takové eňoňuňo. Útulné. A Bůh říká, ne, je třeba jít kupředu. Na začátku svého působení Jan, 2. kapitola, udělá vyčištění chrámu. Na konci svého působení u synoptiku říká, tenhle chrám zavíráme. Tuhle mafii převrací stoly a říká, tenhle systém skončil svoji platnost. Teď ten chrám bude kde? Mimochodem, kde v Novém zákoně je chrám? No kde je chrám v Novém zákoně? První Korinským 6. kapitola. Vy jste chrám. Kde je chrám v Novém zákoně? V srdci. První Korinským 3.16. Kde je chrám? Vy jste chrám. To je církev. A kde je chrám? Židům 8. kapitola, verš 1. A podstatné na tom, o čem je řeč, je to, že je chrám, svatostánek v nebesích, který postavil ne člověk, ale Bůh. Kde je chrám v Novém zákoně? V srdci, v společenství, v nebi. A v každém z nich Pán Bůh přebývá a v každém z nich něco je třeba očišťovat a měnit. V každém z nich Bůh působí skrze Ducha Svatého, aby ten příběh posouval někam kupředu. Takže Pán Bůh uzatvoří smlouvu, budou zde požehnání a kletby. Jo? 5. kniha Mojžíšova, 28. kapitola, 14 veršů požehnání a 48 a ještě něco více veršů kletby, protože negativnímu jazyku rozumíme my lidé mnohem lépe. Požehnání a kletby jsou klíčem k pochopení příběhu Izraela. Když budete dělat tohle, jak s otroky musí Pán Bůh? No jak s malým dítětem. Jestliže si nebudeš mít zuby, maminka se bude velice zlobit. A doufáte, že přijde doba, kdy si bude mít zuby, i když maminka není za rohem a neskontroluje kartáček, jestli je suchý nebo není suchý. Ale vždyť já si měl zuby, no jo, jak, čím to je, že kartáček je suchý? Takhle to dobře nedopadne, když budeme podvádět ve vztahu. No a doufejme, že dneska si myjete zuby, i když maminka kartáček nekontroluje, protože jste pochopili, že, jak říkají dentisté, jenom ty zuby potřebujete si mít, které si chcete udržet. Zachovat. Jo? Že je to pro vaše dobro. Takže Bůh říká, a když budete poslouchat, budou taková požehnání. A když nebudete poslouchat, budou taková. Takové důsledky. Přijdou takové kletby. A jestliže chcete rozumět příběhu Izraele, potřebujete pochopit, jak když byli poslušní, šly věci dobře. Když byli neposlušní, jo? Celá kniha soudců je založena na tom modelu. Pamatujte, tohle funguje na úrovni společenství. Jo? V historických knihách to funguje takhle. V knihách moudrosti to funguje jak? Job byl člověk spravedlivý, dělal všechno dobře, všechno správně a všechno ztratil. A všechno špatné přišlo do jeho života. To, co funguje na úrovni společenství, ano, národy, kmeny, sbory, kde lidé se řídí tím, co Bůh nám radí, budou obecně řečeno all things being equal, jo, za stejných okolností, výsledek bude, že budou na tom lépe. Ale to, co patří v globál, platí v globálu, neplatí nevyhnutně na úrovni jednotlivce. A proto v literatuře moudrosti, jo, bude individualizace smlouvy a v knihe přísloví se dovíte, no jestliže seš takový hlupák, že když ta žena říkala, neměj strach, manžel odjel do Arábie za kšeftem. 2 měsíce se nevrátí, než se otočí. Žádný hněv hospodinův, žádné zemětřesení, jenom upadl hlupák do sítě svého bláznoství. Zapletl se hlupák do sítě. A kniha Kazatel vám řekne, a vlastně není rozdíl mezi králem a žebrákem. Stejně umírají. A pod sluncem, to znamená v tomto systému věci, jestliže neexistuje nový svět, tak nemá dobro vždycky odměnu. V tomhle systému věci to funguje jinak. A proto, když se káže z historických knih, musí se kázat určitým způsobem a když se káže z literatury moudrosti, musí se kázat jiným způsobem. Jo? Protože to, že se v historické době, v historické knize něco jednou stalo, neznamená, že to samé se stane zítra v mém a v tvém životě. To je popis, popisující způsob toho, co se stalo. Ale to není předepisující, jak Pán Bůh bude zítra nebo dneska jednat. Ale na základě toho můžete se dovědět něco o jeho charakteru a jak můj příběh je součástí toho většího příběhu. Takže budeme mít nahoru, dolů. Když budou věrní, budou prosperovat, věci půjdou kupředu. A tenhle bezvýznamný národ, 2 miliony otroků z Egypta, se stane světovou velmocí, kterou nepřátelé nebo národy kolem budou muset brát vážně. A když budou nevěrní, když přijde odpadnutí, tak nastane úpadek. A dokonce, jak jsme si říkali posledně, přijdou i o tu zemi. Půjdou do exilu. Do babylonského zajetí. A budou opět v cizí zemi pod cizím králem. A nezapomeň na svůj příběh. Protože se vám líbilo, když jste křičeli ke mně, že já jsem slyšel vaše volání. Ale nezapomeň, jestliže ty nevrátíš plášť chudákovi a on bude křičet večer ke mně, protože nemá se jak ohřát, pak už nejsem na tvé straně. Pak už nemůžete křičet, a my jsme tvůj národ, my jsme tvůj vyvolený lid, my jsme ten svatý ostatek. Já už budu na jeho straně. Já už budu slyšet jeho volání. Tak nezapomeňte, když vám se líbilo, že jsem slyšel vaše volání, žijte takovým způsobem, aby vy jste neutiskovali jiné, aby nikdo jiný kolem vás a kvůli vám nekřičel ke mně, protože pak už nejste mým lidem. Pak už nejste já na vaší straně, budu na jejich straně. Nezapomeňte na svůj příběh. Až přijdete do zaslíbené země, začne se vám dařit, pozvednete se ze stavu otroku a budete mít jeden obrovský problém. Zapomenete na svůj příběh. Ale kdykoliv budete křičet, kdykoliv budete volat, kdykoliv změníte myšlení, budete dělat pokání, kdykoliv se navrátíte ke mně, já se navrátím k vám. Mluví jazykem, kterému rozumí. A bylo to, že Pán Bůh odešel od nich? Ne, byl tam. Ale říká, já vám nemůžu požehnat, já nemůžu pro vás něco udělat, protože cokoliv pro vás udělám, vy to otočíte a řekne, aha, a to je důkaz toho, jak my jsme dobří. A přijde Jeremiáš a říká, neříkejte chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Je to. Necitujte důkazové texty ze žalmu. Sion panuje, Sion vládne, Sion nepadne, skala vysoká, skala nepřemožitelná, protože tvrdě narazíte. Přijde Nabuchodonozor a 1/3 zabije, 1/3 odvleče a 1/3 rozptýlí. Ale kdykoliv budete činit pokání, kdykoliv se navrátíte, pak zase budete významně, ba zase budete tím, čím jste byli. Vidíte ten postup tam na obrazovce? Dobře, uděláme tady přestávku před dalším cyklem. Chtěl jsem být opět slajdu dál, ale pak už to půjde. Takže, 10 minut, sejdeme se na Vlachovce.